بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Louvor a Alá que criou os céus e a terra e fez as trevas e a luz. Todavia os que renegam a fé equiparam outros a seu Senhor.